Salam, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Mən Rövşən Qəmbərovla. Bu proqram canlı olaraq həm internetdə yayımlanır, azadlıqradiosu.az saytında, həm PEK vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də, həm də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində. Avropa Parlamenti Azərbaycandakı seçkiləri izləməyəcək. Bu yaxşıdır ya pis? Adi bir vətəndaşa qaraciyər köçürülməsi lazımdırsa, 45 min manatı yoxdursa və dövlət orqanlarından da reaksiya gəlmirsə, o neynəməlidir? Azərbaycanda media dövlətin himayəsindədir, yoxsa hökumətin xidmətində? Və günün sualı sizcə Azərbaycandakı seçkilərdə xarici müşahidəçiyə ehtiyac varmı? Fikirlərinizi 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Hələlik isə xəbərlər və xəbərləri Vaqif Məmmədli çatdırır. Buyur Vaqif.
Çoxlu Rövşən, Avropa Parlamenti Azərbaycanın seçki müşahidə missiyasının tələb olunduğu ölkələr siyasından çıxarıb bunu APA-ya Avrones Parlament Asambleyasının vitse-prezidenti deputat İlhan Süleymanov deyib. Onun sözlərinə görə Azərbaycan bununla Cənubi Qafqazda demokratik standartlara bu səviyyədə cavab verən ilk ölkə olur. Bu barədə daha ətraflı az sonra kontekst proqramında. Həbsdə olan nidatçı Məhəmməd Əzizovun şikayəti təmin edilib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna onun vəkili Fariz Namazlı məlumat verib.
Səbar məhkəməsinə şikayət vermişdi. Həmin iddiaya, yəni məhkəmə baxmaqdan imtina eləmişdi. Həmin o imtinadan biz apellyasiya şikayət vermişdik. Apellyasiya şikayəti təzən qaytardı Səbar məhkəməsinə ki, baxmalıdır. Şikayət deməli bu apellyədə onun təqdir verdiyi ifadə səsləndirilir və həmin ifadə cinayət fərdinə şərh olub da. Yəni Məhəmməd Əzizov narkotik aldatdı kimi göstərilir, dövlətin məsələsi çevrilişdə ittiham olunur. Bu halbuki Məhəmməd Əzizovun əməlləri sübut olunmuyor. Ona görə yəni burada təqsirli prezumpsiyası hüquq pozulur, üstəlik onun şərəf əlaqəsini ləkələnir.
Fariz Namazlı, söhbət Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin istintaq materiallarını ASTV ötürməsi və televiziyanın martın 9-da bu barədə süjet yaymasından gedir. Məhəmməd Əzizov martın 7-sində həbs olunub, o narkotik vasitə saxlamaqda ittiham olunur. Amnesty International təşkilatı onu vicdan məhbusu elan edib. Hazırda Nida Vətəndaş Hərəkatının 700 üzvü həbsdədir. Gənclər həbslərinin siyasi motivli olduğunu deyirlər. Bu il Azərbaycanın bir sıra ali məktəblərində qəbul planı artırılıb, ötən il ayrılmış 34.098 plan yeri bu il 36.537-yə qaldırılıb. Qruplar üzrə ən çox artım 3-cü qrupdadır. Artıq bazar günü ölkədə ilk qəbul imtahanları başlanır. Nəzrin Nəzirova xəbər verir.
İyulun 14-də Azərbaycanın ali təhsil müəssisələrinə və tam orta təhsil bazasında orta ixtisas təhsili müəssisələrinə 3-cü ixtisas qrupu üzrə qəbul imtahanı keçiriləcək. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Mavi Namiq Babayevin trendə verdiyi məlumata görə imtahan 11 şəhərdə: Bakı, Naxçıvan, Gəncə, Sumqayıt, Mingəçevir, Şəki, Ağcabədi, Göyçay, Şirvan, Lənkəran və Quba şəhərlərində ümumilikdə 57 binada keçiriləcək. 3-cü qrupa bütövlükdə 29 minə yaxın abituriyent ərizə təqdim edib. Abituriyentlərin 74%-ə yaxını qızlardır. Bu ixtisas qrupu üzrə təhsil almaq istəyən 129 abituriyent xarici ölkələrin vətəndaşlarıdır. 179 abituriyent ali təhsilidir və 3-cü ixtisas qrupu üzrə 2-ci ali təhsil almaq arzusundadırlar. Ən yaşlı abituriyent 1956-cı ildən, ən gənci isə 1998-ci ildəndir.
Nəzrin Nəzirova xəbərləri davam etdiririk. ABŞ kəşfiyyatının keçmiş əməkdaşı Edward Snowden yerli və beynəlxalq hüquq müdafiəçilərini Moskvanın Şeremetyevo havalimanında görüşə çağırıb. ABŞ onu casusluqda ittiham edir. Snowden iyunun 23-də Hong Kongdan Moskvaya gəlib və hazırda onun tranzit zonada olduğu güman edilir. Amnesty International təşkilatının Rusiya bölməsinin rəhbəri Sergey Nikitin Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib. ABŞ hakimiyyəti hökumətin insan haqlarını pozması barədə məlumat yayan kimsəni isə təqib eləməməlidir. Bu halda insan haqlarının vacibliyi öndə durur və bu çox vacibdir. Qeyd edək ki, ABŞ kəşfiyyatının keçmiş əməkdaşı Snowden Birləşmiş Ştatlarda gizli telefon və internet müşahidə proqramı olması barədə məlumat yayıb və ABŞ onu cəsusluqda ittiham edib və artıq ona qarşı rəsmi ittiham irəli sürülüb. Əfqanistandakı NATO qüvvələrinin vertolyotu Baqlan əyalətində qəzaya uğrayıb. Komandanlığın məlumatına görə vertolyot iniş edərkən yerə bərk dəyib. Əlavə məlumat verilmir. Taliban isə vertolyotun vurulduğunu bəyan edib. Əyalətin polis rəisi Əsədullah Şirzad isə vertolyotun qəzalı inişdən sonra yenidən öz bazasına döndüyünü deyir. Azadlıq Radiosunun müxbiri insidentin ötən gecə Alaf Bayiq kəndində baş verdiyini deyir. Və sonda ötən il Pakistanda ölümcül yaralanan balaca Malala Yusifzayın bugün BMT-nin gənclər assambleyasında çıxışı gözləndir. O çıxışında əsasən uşaqların təhsilindən danışacaq. Tədbirdə BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon və digər ölkə rəsmiləri və nümayəndələr iştirak edəcək. BMT iyulun 12-sini Malala günü elan edib. Bu gün onun 16 yaşı tamam olur. Malala Yusifzai 2009-cu ildən BBC üçün bloqlar yazır. Ölkədə qız ölkəsində qızların təhsil hüquqları uğrunda mübarizə aparır. Qeyd edilir ki, ona edilmiş hücuma görə cavabdehliyi Taliban üzərinə götürüb. Yəni onu Talibansılar yaralamışdı. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah sorum zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir. Günün sualını bir daha xatırladıram. Sizcə Azərbaycandakı seçkilərdə xarici müşahidəçiyə ehtiyac varmı? Fikirlərinizi 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Bu sualı niyə veririk? Avropa Parlamenti Azərbaycandakı seçkini izləməmək qərarı verib. Bu yaxşıdır ya pis? Avropa Parlamenti Azərbaycanın seçki müşahidə missiyalarının tələb olunduğu ölkələr siyasından çıxarıb. Bunu APAGD-nə Avronest Parlament Assambleyasının vitse-prezidenti Elxan Süleymanov deyib. Onun sözlərinə görə bu ölkəyə Avropada yeni və təkmilləşmiş demokratik obraz verir. Doğrudanmı Azərbaycanda seçkilərin müşahidəsinə elə bir ehtiyac yoxdur? Məsələn, elə həmin Avropadan ATƏT və Avropa Şurasından gələn missiyalar adətən Azərbaycandakı seçkilər haqqında tənqidi hesabatlar yayırlar. Avropa Parlamenti doğrudan mı belə bir qərar verib və veribsə bunu nə ilə izah eləyir? Azadlıq Radiosunun müxbiri Arifə Kazımovanın söhbətini dinləyək.
Avropa Parlamentinin Azərbaycanda prezident seçkisini müşahidə edib etməyəcəyinə dair hələlik rəsmi qərar yoxdur. Bu barədə sentyabrda qərar veriləcək. Bunu Azadlıq Radiosuna Avropa Parlamentindən bildiriblər. Bir gün əvvəl APA İnformasiya Agentliyi xəbər yayıb ki, Avropa Parlamenti oktyabrda keçiriləcək prezident seçkisini izləməyə bilər. Avronis Parlament Assambleyasının vitse-prezidenti deputat Elxan Süleymanov bildirib ki, parlament Azərbaycanda 2005, 2008 və 2010-cu il seçkilərinə 3 missiya göndərib və onların hamısı irəliləyişi qeyd edərək müsbət hesabatlar hazırlayıblar.
Gənc demokratiya olan Azərbaycan Avropa Birliyi ilə bir çox sahələrdə əməkdaşlıq edir və hazırda assosiasiya sazişi ilə bağlı danışıqlar aparır. Bu saziş ticarət və mədəniyyət əlaqələrinin inkişafına, o cümlədən təhsil, nəqliyyat və digər sahələrdə Avropadan daha çox dəstəyin alınmasına səbəb olacaq.
Elxan Süleymanovun sözlərinə görə Avropa Parlamentinin Azərbaycanı seçki müşahidə missiyalarının tələb olunduğu ölkələr siyahısından çıxarması ölkəyə Avropada yeni və təkmilləşmiş demokratik obraz verir.
Avropa Parlamenti 2013-cü ildə Ermənistana missiya göndərmişdi və bir missiyanı da Gürcüstana göndərməyi planlaşdırır. Bununla Cənubi Qafqazda Azərbaycan demokratik standartlara bu səviyyədə cavab verən ilk ölkə olur. 2013-cü ildə Avropanın seçkilərin monitoringini aparmadığı Çili, Yaponiya, Argentina, Avstraliya, Norveç və ya İslandiya kimi ölkələrin hamısı Dünya Demokratiya İndeksində yüksək göstəriciyə malikdi. Bu yeni obrazın inkişafa doğru yolda Azərbaycana kömək edəcəyinə ümid edilir.
Avropa Parlamentinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Majori Van Den Broke Azadlıq Radiosuna deyir ki, ümumiyyətlə seçkinin müşahidə olunacağı ölkələrin siyahısı deyilən siyahı yoxdur. İlin ikinci yarısında seçki olacağı ölkələrin siyahısı mövcuddur. Bir həftə bundan qabaq parlament üzvləri hansı ölkədə müşahidə etmək üzrə müzakirə aparıblar. Ancaq hər hansı ölkə barədə rəsmi qərar qəbul olunmayıb. Bu qərar sentyabrda olacaq. Son qərarı parlamentin prezidenti verəcək. Majori Van Den Broke bildirir ki, ümumiyyətlə hansı ölkələrdə seçkinin müşahidə olunacağı barədə qərarlar hər 6 aydan biri verilir. Hələlik belə bir siyahı hazırlanmayıb. Qərarı prezident və siyasi qrupların rəhbərləri verir. Azadlıq Radiosunun Azərbaycanda seçkini müşahidə etməmək təklifi irəli sürülürmü sualına xanım Den Broke xeyir cavabını verir. O, Avropa Parlamentinin heç vaxt uzun müddətli missiya göndərmədiyini, ancaq seçkiləri müşahidə edən missiyasının olduğunu vurğulayır. Xatırladaq ki, Azərbaycan tərəfi hələlik beynəlxalq müşahidəçilərə dəvət göndərməyib. Avropa Parlamentinin missiyası bundan əvvəlki seçkiləri beynəlxalq müşahidə missiyası çərçivəsində AŞPA, ATƏT-in Parlament Assambleyası və Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu ilə birlikdə izləyib. Ancaq Avropa Parlamentinin dəyərləndirməsi daha diplomatik dili ilə fərqlənib. 2010-cu ildə beynəlxalq müşahidə missiyasının rəhbəri Audrey Glover əsl mənalı demokratik seçki üçün zəruri şəraitin olmadığını deyirdi. Avropa Parlamenti missiyasının rəhbəri Finlandiyanın keçmiş başnaziri Anneli Jäätteenmarkkinin yaydığı hesabatda isə vurğulanırdı ki, seçki dinc mühitdə keçib, Mərkəzi Seçki Komissiyası seçkini texniki baxımdan yaxşı təşkil edib. Ancaq eyni zamanda seçki mühitinin qeyri-demokratikliyi, media sərbəst toplaşma azadlığına məhdudiyyətlər, namizədlərin qeydiyyatında çatışmazlıqlar, dinamik canlı debatın olmaması vurğulanırdı. Avropa Parlamenti Azərbaycan Parlamenti ilə yaxından işləmək arzusunda olduğunu bildirir, həm də bu ölkəni boynuna götürdüyü bir sıra demokratik standartları yerinə yetirməyə çağırırdı.
Arifə Kazımova, Azərbaycan seçicisi seçkilərə, seçkilə nə dərəcədə maraqlanır? Həmkarım Turxan Kərimov Bakı küçələrində adi vətəndaşlardan soruşub ki, onların fikrincə Avropa Parlamenti Azərbaycandakı seçkiləri izləsə nə olar, izləməsə nə? Ümumiyyətlə, xarici müşahidəçilərdən Azərbaycan seçiciləri nə umurlar? Bəziləri düşünür ki, onlar heç gəlməsələr yaxşıdır. Hər halda fikirlər müxtəlifdir. Sorğun dinləyək.
Xarici müşahidəçilər ən azından yəni seçkilərin şəffaflığına təsir edə bilərlər də. Yəni düz yəni bu seçkilərdə onsa qanun pozuntusu olacaq, amma nisbətən yəni təsir edə bilərlər.
Eləsi var ki, gəlir nə görür onu təsdiq var. Eləsi var kiməsə uyur, hə? Gəlib başqa cür bizim respublikadan danışırlar da. Hər halda yaxşı olacaq.
Nəyə lazımdır? O söz bildiyini deyirlər də. Bizim xeyrimizə nə deyəcəklər? Lazımdır. Hələ özümüz kim istəyirik seçirik də. Olan fikri bizə lazımdır.
Valla, mən nə deyim, gəlirlər, gəlsinlər, onsuz da bizdə düzgün demək. Kimin ürək, kimə istəyir gedir, ona səs verir də, yalanı yoxdur. Elə kimin istəyir müxalifətə, istəyir hakimiyyətdə olan adamlara. Ürək, kimə istəyir ona verirlər, kimdə çoxluq səs qazanır, seçilir.
Xariciləri öz məsələmizə qatmaq lazımdır. Ona görə ki, öz məsələmizi özümüz həll eləməliyik. Bizimkilər gedib xaricilərin məsələlərinə qulaq həll eləmirlər ki. Onlara ehtiyac vermirlər, imkan da vermirlər. Nəyə görə biz imkan verməliyik ki, bizim daxili işlərimizə qarışsınlar?
Gəlirlərsə deməli ehtiyac vardır. Ehtiyac olmasa gəlməzlər. Hər halda hər bir adamın seçkiyə müəyyən bir yanaşmağı olur, müəyyən fikri olur. Hər kəsən gəlib fikrini bildirməyə hüququ var.
Yağın ki, ehtiyac var ki, gəlirlər də. Yağın ki, var ehtiyac. Olmasa necə gəlirlər?
Yaxşıdır, amma kimin əli ilə gəlməyi var da? Biri var ki, dövlət tərəfindən gətirirsə, bilinir də axır necə olacaq. Amma belə sərbəst olsa, o var ya seçkilərin monitoringi, qrupu, onunla gəlsə, effekti olar, az da olsa.
Əlbəttə, görürlər ki, ən azından demokratiya sadəcə adda var da, belə, yəni özünü əksini tapmayıb da, Azərbaycanda əksini tapmayıb da. Yəni, demokratiya adda var.
Hər bir ölkədə olduğu kimi, Azərbaycanda da seçkiləri izlənmək üçün müxtəlif ölkələrin nümayəndələri gəlir. Mənə elə gəlir ki, o xaricdən gələn nümayəndələrə ehtiyac yoxdur. Mənə elə gəlir. Hələ öz yerli nümayəndələrimiz oturub izləsə seçkini şəffaf, hamısına dəyər. Xaricə ehtiyac yoxdur. Biz özümüz müstəqil ölkəyiksə, öz işimizlə müstəqil aparmalıyıq.
Xarici seçkilərin gəlib seçkilərdə iştirak edən müşahidəçilərin həmişə zərurət var. Amma çox təəssüflər olsun ki, mən nəyi müşahidə edirəm? Xaricdən gəlmiş müşahidəçilər də çox hallarda qeyri-obyektiv olurlar. Yəni, Azərbaycanda əksər hallarda seçkilərin qeyri-demokratik keçirdiyini hamı bir məna olaraq bildiyi halda etiraf etdiyadır. Xarici müşahidəçilər bunun əksini söyləyirlər.
Ümumiyyətlə ehtiyac yoxdur olan gəlməyənə.
Niyə?
Özümüzə də gəlib, gəlməyimizə də.
Ehtiyacı var, qoy izləsinlər. Sibab bizdə seçil izlidir. Tam belə qəşək sərgəlidir seçilə. Heç bir, başqa bir müxalifə qüvvələr qoşulmasınlar.
Bu sorğunu Bakı küçələrində Turxan Kərimov keçirmişdi. Onu da qeyd edeyim ki, Avropa Parlamentinin Azərbaycandakı seçkiləri izləməyəcəyi haqqında xəbər yayılandan sonra biz bu məlumatı saytımıza da yerləşdirmişdik Azərbaycanlı deputata istinadla və buna bir xeyli şərhlər gəlib azadlıqradiosu.az saytında onlardan bəzilərini oxumaq istəyərdim. Hərçənd eşitdiniz ki, Avropa Parlamentindən deyirlər ki, hələ belə bir qərar sentyabrda verəcək, amma dinləyicilər öz fikirlərini yazırlar. Görəsən, neçə ton ikra veriblər. Onlar bu cür gülməli və eyni zamanda ağlamalı qərar çıxardıblar. Bunu imzasını qoymayan bir dinləyici yazıb saytımızda. Bir başqa dinləyici yazır, Qar Li imzası ilə Çindən yazdığını qeyd edib. Düzgün qurulmuş siyasətin nəticəsidir. Son illərdə ölkəmizdə demokratiyanın inkişafı yolunda Prezident İlham Əliyevin apardığı uğurlu siyasətin sonucu olaraq dünya ölkələrinin və dünya təşkilatlarının Azərbaycana münasibəti köklü surətdə dəyişib. Bir başqa dinləyici Yunus Paşa yazır ki, Şirako Şaqayt Azərbaycan dayanacaq 20 yanvar oldu, indi növbəti dayanacaq 3 nöqtə. Bununla bağlı sizin də fikriniz, rəyiniz varsa 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə yaza bilərsiniz. Sizcə Azərbaycandakı seçkilərdə xarici müşahidəçilərə ehtiyac varmı? Kontekst verilişi isə davam edir.
Keçən illə müqayisədə Azərbaycanın əyalətlərində, bostan bitkilərində ciddi qiymət artımı müşahidə edildi.
Yağış, sonra qara yer, belə bir şeylər var. Tutur da xəstəlik sahələri.
Ələt Astara yolunda çalışmış fəhlələr nədən şikayətlənirlər?
Fəhlələr günün altında 12 saat işlədir. Fəhlənin əmə yaxın 3 ay, 4 aydır vermirlər. Qul kimi, qara qul kimi işlədirlər.
Təmiz balı saxta baldan necə ayırt etməli?
Təmiz bal və qoy soban üstə bir qabda. O ayrı şəhlənir balı. İstilik verirsən sobaya, hansı qaynayıb daşsa o təmiz balıdır. Amma hansı yansa o pisa qarışırlar.
Bu, bugünkü Azadlıq Bölgələrdə verilişimizin anonsuydu. Bakı vaxtıyla axşam saat 9-un yarısında qulağa asa bilərsiniz. Bu veriliş Azadlıq Radiosunun bölgələrdəki müxbirlərinin göndərdikləri reportajlar əsasında hazırlanır. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Adi bir vətəndaşa qaraciyər köçürülməsi lazımdırsa, 45 min manatı yoxdursa, dövlət orqanlarına da reaksiya verilmirsə, o neynəməlidir? Məsələn, əgər tanınmış şairsənsə, problemi yoxdur. Məsələn, bir müddət qabaq dövlət böyrəkləri sıradan çıxmış şair Zəlimxan Yaqubun Almaniyadakı əməliyyat olunmasına pul ayırdı. Tanınmış jurnalistsənsə, yenə dövlət kömək edir. Bugünlərdə Gürcüstanda müalicə olunan ağır xəstə Nicat Dağların da müalicə xərclərini prezident öz üzərinə götürüb. Bəs adi vətəndaş, Yevlax sakini bahalı müalicəyə ehtiyacı olan Ülviyə neynəsin? Nüşabə Fətullayevanın hazırladığı reportajı dinləyək.
28 yaşlı Ülviyə Tilman qızına 3 ildir qaraciyər sirrozu diaqnozu qoyulub. Həkimlər təcili əməliyyata gərək duyurlar, amma lazım olan məbləğ toplanmadığı üçün Ülviyə əməliyyat oluna bilmir.
İndi kimi də hər yerə müraciət eləmişəm. Mənə rəsmi şəkildə bildirirlər ki, bu dövlət tərəfindən bizim büdcəmizdə belə məsələlərin həlli üçün vəsait ayrılmayıbdır. Torpağının altında üstdə qızıldı, yeri gələndə dövlət özü televiziyada deyir, dövlətinin əsasını Azərbaycan vətəndaşı təşkil edir. Budur mu vətəndaşa qoyulan hörmət? Budur mu, yəni ali təhsilli qızam mən? 5 il sənətşünaslığı oxuyub qutarmışım. Yəni vətəndaşına qoyduğu qiymət, hörmət budur da.
Azərbaycanda eyni durumda olan insanların sayı ildən ilə artır. Bunu tibb eksperti Aqil Qeybulla bildirir. Təəssüflə onu da əlavə edir ki, maddi sıxıntılar ucbatından həyatını itirənlər də az deyil. Aqil Qeybullanın sözlərinə görə başqa ölkələrdə tibbi sığorta bu duruma düşənlərin köməyinə çatsa da, Azərbaycanda illərdir icbari tibbi sığortanın tətbiqi yubadılır.
İcbari tibb sığortası təxirə salınmaz yardımı ölçən əsas sosial müdafiə ilə həmsidir. Azərbaycanda 99-cu ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə tibb sığortası haqqında qanun layihəsi imzalansa da, indiyə qədər bu ödəyişdən çatmayıb. Vətəndaşların sığorta polisi, sığorta vəsiqəsi yox. Və ona görə də insanlar bu sosial müdafiənin bu elementindən məhrumdular. Əgər bu problem sona qədər bir qaydada həll olsa, vətəndaşlar bu cür problemlərlə üzə qalmazlar. Mən deyirəm ki, bu məsələ artıq Azərbaycanda ciddi saxtı olmaqçıdır və bunun gecəni düzgün çıxış yolu bundan ibarət. Heç bir yerdə bu cür xəstələr hansısa toxların, hansısa toxların hesabına deyil, müsait bir sığortasının gətirdiyi vəsaitlər hesabına malik olunur.
Aqil Qeybulla jurnalist Nicat Dağların səhətində yaranan məsələyə də diqqəti çəkir. Onun da qaraciyərində problem yarandığından əməliyyata 200 min manat vəsait gərək idi. Jurnalistlərin ölkə başçısına müraciətindən sonra prezident Nicat Dağların müalicəsini öz üzərinə götürdü. Aqil Qeybulla prezidentin bu addımını yüksək qiymətləndirir. Amma əlavə edir ki, bəs əməliyyat olunmayacağı halda həyatını itirəcək başqa insanların vəziyyəti necə olacaq?
Bu cür situasiyalarda vətəndaşın köməyinə çatan Partide tıbbal müdafiye bölümü elementi kimi icbari tıp sığortası vəzifəsi olsun.
Azərbaycanda tibbi sığortanın tətbiqini sürətləndirmək üçün Prezident İlham Əliyev Nazirlər Kabineti yanında tibbi sığorta agentliyinin yaradılması barədə sərəncam imzalayıb. Kimlərin hansı şərtlərlə sığortalanmasını, eləcə də sığortanın tətbiq və tənzimlənməsini bu agentlik həyata keçirməli idi. 2009-cu ildən bəri hər il dövlət büdcəsindən tibbi sığorta islahatlarına milyonlar cəmanat vəsait ayrılır və istifadə olunmadığından ilin sonunda yenidən büdcəyə qaytarılır. Niyəsi də odur ki, tibbi sığorta hələ də tətbiq edilmir və istər-istəməz sual ortaya çıxır. Prezidentin Dövlət Tibbi Sığorta Agentliyinin yaradılmasına dair 2008-ci ildəki sərəncamı niyə hələ də icra olunmur? Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Qədirli deyir ki, bu agentliyin onlara adiyyatı yoxdur və sualları Nazirlər Kabinetinə ünvanlamaq lazımdır. Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Akif Əli isə bildirir ki, bu agentliyin niyə hələ də yaradılmaması tibbi sığortanın tətbiqi ilə bağlı məlumatı yoxdur. 3 ildir əməliyyat oluna bilmədiyindən səhhəti getdikcə pisləşən Ülviyə Telman qızına qayıdaq. Onun əməliyyatı üçün 45 min manat gərəkir. O, dövlət qurumlarının biganə münasibətini heç cür anlamadığını bildirir.
3 ildə heç bir dövlət qurumu səsimi eşitmir. Deyirlər ki, neft xalqın sərvətidir, qaz xalqın sərvətidir. Bir ölürəm, o sərvətdən bir də səndən ev istəmirəm, maşın istəmirəm. Heç olmasa mən həyatda qalmam üçün ondan bir.
Bu reportajı Nüşabə Fətullayeva hazırlamışdı. Və proqramımızın sonunda Qazaxıstan prezidenti Nazarbayevdən düşən zənginlərin aqibəti. Bankir Ablyazov ölkədən qaçaraq gizlənib, amma Qazax polisi onu tapıb ölkəyə gətirməkdə israrlıdır. Ailə üzvləri, can güdənləri hamısı axtarışa verilib. Bundan qabaq da Nazarbayevin keçmiş kürəkəni Rahat Əliyevi, necə deyərlər, belə rahatsız eləmişdilər. Avropada axtarışların dolambac yollarından İlkin Məmmədov danışacaq, Ablyazov kimdir və niyə baş götürüb ölkədən qaçıb.
Qazaxıstan rəsmiləri 2009-cu ildə ölkədən qaçan bankir və hökumətin tənqidçisi Muxtar Ablyazovu tapıb həbs eləmək üçün bütün yollara əl atırlar. Ablyazovun harda olması isə hələ bilinmir. Bunu öyrənmək üçün Qazaq hökuməti onun bütün yaxınlarını həbs etməkdə israrlı görünür. May ayının 29-da Ablyazovun İtaliyada yaşayan arvadı Alma Şalabayeva və 6 yaşlı qızı Aulanı qaldığı evdə polis reyd keçirib və onları saxta sənədlərlə yaşamaq iddiamı ilə həbs eləmişdi. Səhəri gün isə onları Qazaxıstana deportasiya etmişlər. Ancaq bu həftə İtaliya başnaziri Enrico Letta nadir görülən bir gecədə həbs və deportasiya faktının araşdırılması üçün parlamentdə xüsusi komissiya yaradılmasına göstəriş verib. Çünki sonradan Ablyazovun xanımının vəkilləri məhkəməyə təqdim elədikləri sənədlərə görə qadın və qızın Avropa Birliyində qanuni yaşayış izni var imiş. İyunun 12-sində isə Qazaxıstan hökumətinin tələbi ilə Ablyazovun siyasi müşaviri olan Muratbek Ketebayev Polşada həbs olunub. Polşa polisində dindirilmədən sonra onun Qazaxıstana ekstradisiya tələbi rədd olunub və Ketebayev həbsdən buraxılıb. Eyni vaxtda Ablyazovun keçmiş can güdəni və təhlükəsizlik xidmətinin şefi olan Aleksandr Pavlovu İspaniyada həbs ediblər. Pavlov burada siyasi sığınacaq üçün müraciət eləmişdi. Qazaxıstan hökuməti Pavlova qarşı maliyyə fırıldağı və terrorçuluq iddiamları irəli sürmüşdü. Onlar iddia eləyirdilər ki, Pavlov və Ketebayev 2012-ci ilin martında Almatı şəhərinin ictimai parklar və dövlət idarələrinə terror hücumları hazırlayıblarmış və son anda təhlükəsizlik xidməti bu hücumların qarşısını alıb. Amma Pavlovun vəkilləri bildirir ki, bu iddiamlar quramadır və Nazarbayevin birbaşa sifarişinin nəticəsidir. Madriddəki vəkil Maria Costa Nucci deyir ki, Qazaxıstan hökuməti Muxtar Ablyazovu tuta bilmədiyindən ona yaxın olanların, arvadı və 6 yaşlı qızının, Muratbek Ketebayevin, can güdəni Pavlovun ovuna çıxıblar. Pavlov isə bunların arasında siyasi figür olmadığından ən zəif halqa kimi görünür. O 7 yaşlı Pavlov 95-ci ildən Ablyazovla çalışmağa başlayıb. O vaxt Ablyazov Qazaxıstanın Enerji Sənaye və Ticaret Nazirliyində idi. Pavlov məkilləri deyir ki, əgər İspaniya onu Qazaxıstana təhvil versə, orada 100% müştəriləri işgəncə görəcək. Çünki Qazaxıstan hüquq-mühafizə orqanları əmindilər ki, Pavlov Ablyazovun harda olduğunu bilir. Ekstradisiyayla bağlı qərarı İspaniya məhkəməsi hələ verməyib. Polşada tutulub buraxılan Muratbek Ketebayev isə deyir ki, hələ özünü Polşa hökuməti tərəfindən Qazaxıstana verilməyəcəyinə ümid eləyir. Məncə Astana mənim Qazaxıstana ekstradisiyam üçün əlindən gələni eləyəcək. Ablyazovun İsveçrədə yaşayan böyük qızı Marina isə Azadıq Radiosuna deyib ki, Nazarbayev onun atasını sadəcə həbs elətdirmək istəmir, hesablaşmaq istəyirlər. Onu girov zat saxlamayacaqlar, ələ keçirən kimi öldürəcəklər. Çünki atam Nazarbayevin ən böyük və hələ də təhlükəli tək rəqibidir. Xaricdə Abləzovun yaxınlarını axtaran Qazaxıstan hökuməti ölkə daxilində də boş durmur. Abləzovun həmtəsisi olduğu siyasi partiyanın rəhbərliyini də 2011-ci ilin dekabr ayında Jan üzərində iqtişaşlar təşkil eləməklə ittiham edirlər. Nazarbayev Abləzovu niyə bu qədər axtarır? Məsələ ondadır ki, Abləzov məhz Nazarbayevin hakimiyyəti dövründə SSR dağılandan sonra yüksək vəzifələr tutmaqla varlanıb, 98-ci ildə isə ixtisası fizik olan Abləzovu Nazarbayev nazir təyin edib və gələcəyin komandası arasında göstərib. Amma bir müddət sonra Abləzov siyasi ambisiyalarını ortaya qoyub və müxalifətə yardımlar edib. Nazarbayevin hakimiyyətdən getməsi üçün fəaliyyət göstərib. 2002-ci ildə onu vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadəyə görə həbs eləmişdilər. Ancaq 6 il həbs cəzası alan Abləzovu ona həbsdə yatandan sonra azad elədilər. Nazarbayev bir daha siyasi fəaliyyətlə məşğul olmamaq şərti ilə onu əff eləmişdi. Bundan sonra BTA Bankın sədri kimi çalışan Abləzov 6 il sonra yenə Nazarbayevin qəzəbinə tuş gəldi. 2009-cu ildə 6 milyard dolları mənimsəməkdə ittiham olunan Abləzovun bankı müsadirə olundu, özü isə Britaniyaya qaçdı.
İlkin Məmmədovun söhbətini dinlədiniz. Azadlıq radiosunun kontekst verilişində bir anonsu diqqətinizə çatdırmaq istəyərdim. Dünən Azadlıq radiosunun Pen Klub verilişində çox maraqlı bir debat olub, xalq artisti adı Fəxri adı ilə bağlı və proqramda Cavanşir Quliyev, tanınmış bəstəkar və kulturoloq Aydın Xan və başqa qonaqlar iştirak ediblər. Çox qızğın və gərgin bir mübarizə orada mübahisələr olub və həmin verilişdən bir parçanı səsləndirmək istəyərdik.
Sizin qonaqlarınız mövzudan yayındılar, mətbəx söhbət eləyirlər. İkincisi, o özünə kulturoluq deyən gənc adam deyəsən iqtidarın təbliğatçılarındandır, bəlkə də onlara aid bir adamdır. Çünki o qədər yanlış şeylər danışır ki, deyir ki, prezident əməkdar artistləri tanımır. Tanımır, o zaman niyə imza atır?
Cavab vermək istəyirsiniz mi?
Əlbəttə, başqa sözü yoxsa?
Niyə imza atır? Hər bir insan öz imzasının məsuliyyətini daşımalıdır. Prezident olmur, süpürgəsi olsun. Heç bir fərqi yoxdur. Azərbaycanda elə bir qanun yoxdur ki, prezidenti imzasından azad eləyir. Elə bir şey yoxdur. Bu bir. İkincisi, görünür o cavan oğlanın xəbəri yoxdur təxriyyatlar necə verilir. Geçsin, öyrənsin. Çünki onun dedikləri hamısı cəfəngiyyətdir. Təkrar da aşağıda.
Cavanşir bəy, təkrir eləməyin, xahiş eləm. Mən sizi təkrir edəyim, bir dəqiqə, ay kişi. Mən səni təkrir eləyirəm. Mən səni təkrir eləyirəm.
Gəlin, növbəyin.
Olsun, bax, tanımış adam elə bilirsən. Sənlə İlhamə Quliyev arasında nə fərq oldu? Sən də təkrir eləsən, o da təkrir. Yox, siz niyə təkrir eləyirsiniz? Cəfəngiyyət danışırsınız, deyirsiniz. Siz məni tanıyırsınız? Tanıyırsınız məni? Məni tanıyırsınız siz? Tanımırsan, niyə təkrir eləyirsiniz məni? Xeyr ola, niyə təkrir eləyirsiniz?
Bu, dünən Azadlıq Radiosunun Pen Klub verilişində xalq artisti Fəxri adı ilə bağlı keçirilmiş debatdan bir parça idi. Debatın tam mətni ilə azadlıqradiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz. Eləcə də verilişin audio yazısı ilə və video yazısı ilə də yazısını da siz azadlıqradiosu.az saytında izləyə bilərsiniz. Bunlar Azadlıq Radiosunun bugünkü kontekst verilişində sizə çatdıracaqlarımızın hamısıydı və bir saatlığına təxminən sizdən sağollaşırıq. Kontekst verilişinin növbəti yenilənmiş variantı ilə yenidən axşam saat 8-də yenidən sizlə görüşmək ümidi ilə mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram.